üçüncü qism imondoshlarin yaxshi ko'rish Alloh va Rasulining muhabbatidandir. Hadisda keldi: "An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Bir insonni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rish deb aytdilar. Ya'ni iymoni komil bo'ladi. Ana shunda iymon halovatini seza boshlaydi. Ana shu bilan rohat qiladi. Inson qalbida shunday bir taskin, shunday ajoyib bir ruhiyat paydo bo'ladi. Yaxshi birodarlarini ko'rib xursand bo'ladi. Ular bilan tanish bo'lganiga, ular bilan aloqada bo'lganiga, Alloh unga shunday yaxshi insonlarni birodar qilganiga, mu'minlarni, musulmonlarni Alloh ro'bara qilganiga, ular bilan do'st bo'lib qolganiga, ularni yaxshi ko'radigan, ular ham buni yaxshi ko'radigan shunday bir ulug' ne'matga erishtirganiga inson albatta xursand bo'ladi. Alloh ana shunday birodarlik ne'matini ato qilgani insonga baxt, quvvat, madad bag'ishlaydi. Bu Parvardigorning kitobida ham zikr qilingan, ta'kidlangan: "Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ali Imron surasining 103-oyatida Allohning ne'mati tufayli bir-biringizga birodarlar bo'ldingiz degan. Allohni yaxshi ko'rish, uning payg'ambarini yaxshi ko'rishning natijasi, alomati va taqozosidandirki, uning millatidagi, uning yo'lidagi zotlarni ham yaxshi ko'rish. Alloh yo'lidagi yurgan insonlarni, mu'min musulmonlarni yaxshi ko'rish Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rishdan kelib chiqadi. Alloh va payg'ambarni inson qanchalik ko'proq yaxshi ko'rsa, musulmonlarni ham shunchalik ko'proq yaxshi ko'radi. Ularni aybi kamchiliklarini o'shanchalik ko'proq bekitadi. O'shanchalik ularga nisbatan kechirimli bo'ladi, mehribon bo'ladi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan kishisini, deylik, mana bolasini qancha u sho'xlik qilsa ham, boshqa qilsa ham birpasda kechirib yuboradi. Ozgina urushadi-da, keyin yana orqasidan o'pib quchoqlab bolasini bag'riga bosib yuboradi. Ha, nimaga? Chunki yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishi ko'pdi. Ko'p yaxshi ko'radi. O'shaning uchun ham uni ko'p kechiradi, ko'p erkalaydi. Shunga o'xshab, agar siz Allohu Rasulni ko'proq yaxshi ko'rsangiz, birodaringizni ham ko'proq yaxshi ko'rasiz. Birodarlaringizni kamchiliklarini tezroq kechirib yuborasiz, ko'proq kechirasiz. Agar Allohu payg'ambarni kamroq yaxshi ko'rsangiz, birodarlaringizni yaxshi ko'rishingizni ham miqdori ana shunaqa bo'ladi, kamroq bo'ladi. Ularni kechirishingiz ham qiyin bo'ladi. Ularning ayblari ko'zingizga katta-katta ko'rinadi, tog'dek ko'rinib ketadi kichkina ayblari ham. O'zingizniki ko'rinmaydi, uniki darhol ko'rinadi. Ular bilan, demak, chiqisha olmaysiz, murosa qila olmaysiz. Arzigan arzimagan narsadan janjal chiqaveradi, o'rtada baqir chaqir bo'ladi, bir-biringizga ola qarash qilasiz, tumtayasiz, teskari o'girilasiz, qovoqlar osiladi, lablar sezishadi, basharalar burishadi, gaplar ham nordon-nordonga aylanadi. Bu nimadan? Muhabbatni yo'qligidan yoki judayam kamligidan. Ha, u nimadan? U esa Allohu payg'ambarga muhabbat bo'lgan muhabbatning nuqsonidan. Allohu payg'ambarga muhabbat butun bo'lsa, birodarlarniki ham butun bo'ladi. Keyin o'shanga yarasha murosa ham, madora ham yengil bo'ladi, oson bo'ladi, murosa ham chiroyli bo'ladi, munosabatlar ham chiroyli bo'ladi. Keyin ishlaringiz ham, dunyo ishingiz ham, eng avvalambor oxirat ishingiz o'nglanadi, Allohga yaqinlashasiz, Allohni rozi qilgan bo'lasiz, Rasulullohni rozi qilgan bo'lasiz. Siz biz birodaringizning bolasini ko'rganingizda erkalab qo'ysangiz, uf qo'ysangiz, kim ko'proq xursand bo'ladi? O'sha bolami yoki uning otasi, onasimi? Albatta, uning otasi, onasi ko'proq xursand bo'lishi, ya'ni xursandlik ularniki, ularning xursandligi bu chuqurroq bo'ladi. Ya'ni xursandlik ham odamiga qarab, ya'ni inson katta bo'lgan sayin uning xafaligi ham kuchliroq bo'ladi, uning xursandligi ham kuchliroq bo'ladi. Demak, uni bolasini erkalasangiz, uni xursand qilgan bo'lasiz. Shunga o'xshab Allohning bandalarini, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlarini yaxshi ko'rsangiz, ularga yaxshi muomala qilsangiz, ularga bir tabassum bilan munosabatda bo'lsangiz, ular bilan murosangizni chiroyli qilsangiz, kim xursand bo'ladi? Alloh va Rasul rozi bo'lishadi. Alloh rozi bo'ladi, Rasululloh xursand bo'ladilar. Demak, bu amallarni natijasi, samarasi, alomati, oqibati qayerga ketyapti? Bu narsani albatta iymonli odam yaxshi anglaydi, vaqtni g'animat biladi. Baturiddin al-Ayniyning iboralari: "Wal hubbu fillahi min samaratil hubbi lillahi." Alloh yo'lida yaxshi ko'rish Allohni yaxshi ko'rishning samarasidandir. Demak, Allohni yaxshi ko'rsak, payg'ambarni yaxshi ko'rsak, uning yo'lini ham, uning yo'liga yurgan musulmon mu'minlarni ham yaxshi ko'ramiz. Kamchiligi bo'lsa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki shunaqa kamchiliklari bo'la turib ham shu yo'lni tanlabdi, qarang. Shu yo'lga yuribdi. Nuqsonlari bilan bo'lsa ham, kimdir o'sha inqillab-sinqillab bo'lsa ham shu yo'lga kiribdi, yuribdi. Qarang, shu yo'lni afzal bilibdi. Shu yo'lning mashaqqatlariga sabr qilibdi, rozi bo'libdi. Uni yaxshi ko'rmay bo'ladimi? Uni hurmat qilmay bo'ladimi? Uni kamchiliklarini kechirmay bo'ladimi? Uni ayiblarini yashirmay bo'ladimi? Agar sizda iymon bo'lsa, mukammal bo'lsa iymoningiz yana ham, albatta bu narsalarni tushunasiz va mo'min musulmon birodarlaringizni yaxshi ko'rasiz. Ularga yaxshi munosabatda bo'lib, yaxshi muomala qilib qolishni g'animat bilasiz. Bir-biringizga g'animatsiz. Bugun birgasiz, ertaga qayerdasiz, Alloh biladi. Hammasi g'animat. Bir-bir bilan yaqin bo'lib yurgan birodarlar, biri u yoqda, biri bu yoqda, bir lahzada, Alloh asrasin, bir lahzada insonni birini u yoqqa, birini bu yoqqa qilib tashlashi hech gap emas. Mana qancha voqealar bo'lib o'tdi-ku. Mana Chimkentda bo'lgan voqealar masalan, birga yurgan birodarlar, hozir ko'rishgan birodarlar bir-biridan birdaniga ayrildi, qoldi. Biri u yoqqa, biri bu yoqqa ketdi. Orasida hozir 5000 km masofa paydo bo'lib qoldi. Demak, inson bir-biriga g'animat, musulmonlar, mu'minlar bir-birlariga g'animat, birodarlar bir-birlarini ko'ngillarini olib, rozi qilib, duolarini olib, bir-birlari haqida yaxshi taassurotlarda qolishga harakat qilishlari kerak. Nasoiy ham rivoyatlarda keltirganlar an yuhibba fillahi va yubghida fillahi. Mana shu hadisni boshqa rivoyati, boshqa sanadi bilan rivoyat qilganlar. Ya'ni inson iymon halovatini qachon totadi? Alloh yo'lida yaxshi ko'rib, Alloh yo'lida yomon ko'rsa. Demak, Alloh yo'lida yaxshi ko'rish kerak bo'lgan odamlarni yaxshi ko'rish kerak. Yomon ko'rish kerak bo'lgan odamlar ham bor. Ularni ham yomon ko'ra bilish kerak. Lekin mana shu Alloh yo'lida yaxshi ko'rilishi kerak bo'lganlarni yaxshi ko'ra olmaganlar albatta yomon ko'rilishi kerak bo'lganlarni ham yomon ko'ra olmaydilar. Aralashib ketadi ularniki. Alloh yo'lida yaxshi ko'rish lozim bo'lgan muhabbat ularga yo'naltirilishi, taqdim qilinishi kerak bo'lganlarga muhabbatini bera olmadimi? O'sha odam o'sha muhabbatni bir qismini dushmanlarga berib yuboradi. Bu tabiiy. Chunki buni joyi bor-da, bu qalbning qalbidagi bor narsani kimgadir berish kerak. U qalb muhabbati kimgadir talpinib turadi. Nafrat bor qalbda, u ham kimgadir talpinib turadi. Uni ham kimgadir yo'naltirish kerak. Buni ham kimgadir yo'naltirish kerak. Yo'liga qo'yib yormasangiz, boshqaga qarab ketib qoladi. Suvni ham, to'lqinni ham, oqimni ham, katta bir oqim suvni ham to'g'ri yo'lga boshlamasangiz, dalaga qarab, uyoqqa buyoqqa qarab bog'ingizni buzib yuboradi. To'g'ri yo'lga solmasangiz, uni yo'lini qarab, yonlarini qarab turmasangiz, u yoqdan bu yoqdan suv yirtib ketib, uyog'ingiz bu yog'ingizni vayron qilib yuboradi. Xuddi shunga o'xshagan inson qalbida muhabbat bo'ladi. Inson qalbida nafrat bo'ladi. Ana shu narsani to'g'ri yo'lga solish kerak. Muhabbatga loyiq tomonga burish kerak muhabbatni. Nafratga loyiq tomonga nafratni burish kerak. Kimki agar muhabbatga loyiq jihatini bilmasa, muhabbatini yaxshi yo'lga sola bilmasa, Alloh yaxshi ko'radigan zotlarni yaxshi ko'ra olmasa, o'zini shunga majbur qilmasa, ogoh bo'lsin, ehtiyot bo'lsin, qo'rqsinki, u ana shu muhabbatining bir qismini o'sha dushmanlarga berib yuboradi. Dushmanlarni qanaqadir o'zi bilmay yaxshi ko'rib qoladi. Ularni yomon ko'rish o'rniga maqtashga o'tadi, oqlashga o'tadi. Voy, ularning ham hammasi yomon emas, ularning ham ichida yaxshilari bor, deb ularning yaxshiliklarini gapirishga tushadi. Voy, mana falon bo'lgan, piston bo'lgan. Mana bir melisa undoq qilgan, bunoq qilgan, yaxshilik qilgan. Xo'p, yaxshilik qilgan bo'lsa qilgandir. Lekin umum yomon ko'riladigan odamlarning ichidan yaxshisini qidirish nimani alomati? Yoki bo'lmasam umum yaxshi ko'riladigan odamlarning ichidan yomonligini qidirish bu nimani alomati? Bu o'sha umum yaxshi ko'rilishi kerak bo'lgan odamlarga nisbatan yaxshi ko'rishni, muhabbatni nuqsonidan ularni aybini qidirish yoki yomon ko'rilishi kerak bo'lgan odamlarning yaxshiligini qidirish bu o'shalarga qandaydir moyillikdan, Alloh asrasin. Demak, inson muhabbatini ham o'zini yo'liga, o'zini egalariga, ahllariga bag'ishlash kerak. Yomon ko'rishni ham, adovatini ham, nafratini ham, yoqtirmasligini ham, karohatini ham egasi bor, o'sha egalariga berish kerak. Bular kimlar? ular Allohning dushmanlari, ular dinning dushmanlari, ular musulmonlarning g'animlari, ular mushriklar, ular demak munofiqlar, ular fosiqlar. Ana o'shularga qaratishimiz kerak. Ana o'shanda bizning iymonimiz butun bo'ladi. Ana o'shanda biz iymonning halovatini totamiz. Ana o'shanda biz lazzat qilamiz. Ruhan rohat qilamiz. Qalbimizda rohat, lazzat paydo bo'ladi. Umrimizdan, hayotimizdan, qilayotgan amallarimizdan biz shodlik his etamiz. Ana shunday baxtni Alloh nasib etsin. 4-chi qism kufr va ma'siyatga qadam qo'yish o'zini olovga tashlashdir. Hadisda keldiki, va yakraha an ya'ud fil kufr. Kofirlikka qaytishni, kufrga qaytishni yomon ko'rish, xuddi olovga kirishdek yomon ko'rish. Yana bir rivoyatda ba'da iz an qadahullohu minhu, Alloh undan qutqargandan so'ng degan ibora bilan kelgan. Alloh undan qutqargan degan so'z albatta keng ma'noda, dedilar Shorih Ibn Hajar. Birinchidan, bu o'rinda nazarda tutilishi mumkin inson islom tabiati bilan tug'ilganligi. Alloh uni mana shunday qilib qutqargan bo'ladi. Insonni Alloh islom tabiati bilan dunyoga keltirib qo'yibdimi? Har bir tug'ilgan go'dak sog'lom tabiat, sog'lom fitrat bilan dunyoga kelgan bo'ladi. Bu Alloh uni qutqargan bo'ladi. Qutqarganining ibtidosi mana shu bo'ladi. Yoki ikkinchi bir jihatini ham nazarda tutilishi mumkin, deydilar Shorih. Uni kufr zulmatidan iymon nuriga olib chiqqan bo'ladi. Ya'ni islom keldi, da'vat keldi, Muhammad sallallohu alayhi va sallam keldilar. U kishining da'vatlari yetdi. Ana shuning sharofati bilan mana sahobalarga nasib bo'ldi, ular kufr zulmatidan, shirk zulmatidan iymon nuriga chiqdilar. Bu narsa barchaga barobar. Barchani Alloh taolo kufrdan qutqardi. Ana shundan keyin yana qaytib kufrga kirish, xuddi olovga kirishdek yomon tuyulishi kerak, yomon ko'rilishi kerak. Bu jumladan mana shu hadisning mana shu qismidan, dedilar Shorih ulamolar, kufrga qaytish, kufrga kirishni shunday yomon ko'rish lozim bo'ladiki, agar o'limga olib boradigan bo'lsa ham kufrga qaytishni yomon ko'rib turish afzal ekanligi xulosa qilinadi yoki hukmi mana shu yerdan chiqadi, deydilar Ibn Hajar. Ya'ni agar kufrni tanlasa joni saqlanib qoladi, hayoti omon bo'ladi, hayoti saqlanadi. Agar kufr so'zini aytmasa, kufr yo'liga kirmasa, unda o'ldiriladigan bo'lsa, o'limni tanlaydigan bo'lsa, kufrdan ko'ra, demak bu inson afzal, ya'ni shahodatni topgan bo'ladi, shahid bo'lgan bo'ladi. Holbuki kufr yoki o'lim ikkalasidan birini tanlash payti zohiriy kufrni tanlab, ya'ni til bilan kufr so'zini aytib hayoti saqlanib qolishi joiz. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga ruxsat berganlar. Lekin agar ikkinchisini tanlasa, unda afzal, u albatta unga toqati yetsa, sabr qila olsa, u shahodatni tanlagan bo'lsa, uning darajasi albatta ulug' bo'ladi, yuksak bo'ladi. Bir rivoyatda va hatto yuqzafa finnari ahabba ilayhi min an yarji'a ila kufr ba'da in anqadahu Allohu minhu, deb kelgan. Ya'ni to hattoki olovga tashlanishni ham afzal bilsa, kufrga qaytishdan ko'ra Alloh uni kofirlikdan, kufrdan xalos qilgandan so'ng yana unga qaytishdan ko'ra olovga tashlanishni yaxshiroq ko'rsa, degan ibora bilan ham kelgan bu hadis. Bu nihoyatda kuchli, yuqori ko'rinishi. Ba'zi bir ishlar bo'ladiki, ularni qilish aslo mumkin emas. Ba'zi bir amallar borki, masalan Qur'onni tahqirlash yoki shunga o'xshash narsalarni qilish umuman mumkin emas, deyilgan. Yoki bir musulmonni o'ldirish mumkin emas. Mana shunday amallarni qilish mumkin emas, lekin so'z bilan bo'lsa, demak joiz. 5-qism, solih amallarga intilish, yomonliklardan qochish.